Бишкекте саат 8 ООДО азаттык. Кутман таңыздар менен азаттык күнөлгүсү бүгүнкү 10 сентябрдагы берүүлөрүн улантат микрофондо Рахат Кеңешова. Ислам дини радикалдаша баштады деп билдирген аймактагы муфтилер бул көрүнүшкө каршы чогул күрөшмөй болду.
Бул күчтөр мусулмандардын бир болсуна тоскоолдук кылып жатат. Биз аларга жол бербешибиз керек. Балким алар динди туура эмес түшүнүп алгандар болушу мүмкүн.
Владивосток шаарында Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтуу уюмунун саммит аяктады. Ага АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон катышып бир топ маселелерди көтөрдү. One recent study,
however, found that more than 70% жакындагы бир изилдөө Азиянын өнүгүп бараткан өлкөлөрүндөгү компаниялардын 80%-нен көбүнүн жетекчилер кеңешинде аялдар жок экенин көрсөттү.
Ушул окуялар жөнүндө кененирээк маалымат дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жана Эшимканов фонду уюштурган журналисттер арасындагы спорт таймаштан репортаж алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон билип алып, андан ары улантсак.
Рахмат Рахат. Кыргызстанга Малайзиянын мурдагы премьер-министри келет. Махатгир Махамат атайын иш сапарынын алкагында президент Алмазбек Атамбаев баштаган мамлекет жетекчилери менен жолугат. Ошондой эле Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду уюштурган Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтыкка арналган талкууга катышат. Бул тууралуу Азаттыкка Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Кадырбеков билдирди.
Эми бул физика абдан чоң маани беребиз, анткени бул инсандын Малайзиянын саясатындагы оордуу таасири дагы деле күчтүү. Эгерде Кыргызстанга келип кандайдыр бир перспективаны көрсө, кызматташынын көлөңгөсүн көрсө, Малайзия менен жолубуз кызматташындан да бекемделет деп ойлойбуз. Ал эми биздин мына түштүк чыгыш Азияга ушул терезебиз, эшигибиз ушул Малайзия аркылуу ачылганга абдан чоң шарттар бар
деп билдирди Нуржигит Кадырбеков. Махатгир Махамат Малайзияны 1981 жылдан тарта 22 жыл башкарган. Бул убакта Малайзиянын экономика тездик менен көтөрүлүп, Азиядагы эң өнүккөн өлкөлөрдүн бирине айланган. Буга чейин ал Кыргызстанга 2 расмий сапар менен келип кеткен. Иракта жекшембидеги жардыруулардан 100 жакын адам мерт кетти. Өлкөнүн 13 шаарындагы жардыруулар Ирак соту мурдагы вице-президент Тарик Аль-Хашемиге өлүм жазасын чегерген соң орун алды. Борбор шаар Багдадда эле шейит мусулмандар жашаган 6 кварталда атайын коюлган бомбалар жарылды. Ирактагы сунниттердин кадырлуу саясатчысы Аль-Хашеми өткөн жылдын аягында айыпталып, аны камоо чечими чыккан соң ал өлкөдөн качып кеткен. Ал азыр Түркияда башкалкалоодо. Шейит мусулмандар башкарган азыркы өкмөт Аль-Хашемини 2006 жылдан 2011 жылга чейин вице-президенттик кызматты ээлеп турганда терактарды уюштурган жана Багдад сотунун кызматкерлерин өлүмүнө катышы бар деп айыптап жатат. Тагылган баардык күнөөлөрү четке тарткан Аль-Хашеми муну өкмөттүн сунниттерге жасаган басымы катары баалап келет. Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акциясы өтөт. Мекен шейиттери, Айкөл Алатоо жана Апрель байрагы уюмдарынын мүчөлөрү Бишкектеги Беларусь элчилигинин имаратынын алдында нааразылык акциясын өткөрүшөт. Бул тууралуу Азаттыкка Мекен шейиттери бирикмесинин төрагасы Осунбек Жамансариев билдирди. Акцияда Беларусь бийлигинен Бакиевтерди Кыргызстанга өткөрүп берүүнү талап кылышат. Жамансариевдин айтымында Минск келишимин негизинде Беларусьтар Бакиевтерди өткөрүп бериши керек эле, бирок ал келишимди аткарган жок. Ошондон улам акцияны өткөрүү менен ушул келишимге кол койгон башка өлкөлөрдүн назарын бурууну максат кылып жатышат. 28 августта жогоруда аталган уюмдар уюштурган нааразылык акцияда чогулгандар Беларусь элчилигинин имаратына материалдык зыян келтирген болчу. Ал эми 5 сентябрда болсо Беларусьтун башкы прокуратурасы Жаныш Бакиевди саясий мүнөздө куугунтукталып жатат деп аны Кыргызстанга көрүп бербей тургандыгын расмий түрдө билдирген. Сириянын Алеппо шаарындагы жарылуудан 17 ашык адам мерт кетти. Сириянын батышындагы Алеппо шаарында жекшембиде мина коюлган автоунаа жарылып, эң аз дегенде 17 адам өлүп, 40 жакын жараат алды. Өкмөттүк санаа агенттиги бул жарылууну козголоңчулар уюштурду деп кабарлады. Сириянын мамлекеттик телеканалы көрсөткөн тасмада өрт өчүргүчтөр албуттанган жалынды өчүрүп, куткаруучулар болсо жардыруунун калдыктарын чогултуп жаткандыгын көрүүгө болот. Алеппо Сириянын батышындагы 3 миллионго жакын калкы бар ири шаар. Шаарда өкмөттүк күчтөр менен оппозициячыл козголоңчулар ортосунда бир нече жумадан бери салгылаштар уланууда. Түркия менен чектешкен бул шаарды козголоңчулар колдон чыгарбоого аракет кылып келишет. Кыргызстанда эл аралык энергетикалык форум өтөт. Энергетика жана өнөр жай министрлигинен кабарлашканда 12-сентябрда Ысык Көлдө энергетика туруктуу өнүгүү үчүн деп аталыштагы 3-чү эл аралык форум өтөт. Ага КМШ жана Европанын айрым өлкөлөрүнүн энергетика министрлери катышат. Форумда Борбор Азия өлкөлөрүндөгү энергетика тармагынын абалы, көйгөйлөр жана чечүүнүн жолдору талкууланат. Соңунда форумга катышкан өлкөлөрдүн энергетика министрлери энергияны эффективдүү пайдалануу үчүн кызматташтык боюнча меморандумга кол коюшат. Лондондо Паралимпиада оюндары аяктады. Жекшемби түнүндө Британ баш калаасында Паралимпиада оюндарынын жабуу аземи болуп өттү. Фестиваль жарыктары деп аталган оюн зоого майып спортчулар менен бирге 80 миңге жакын көрүүчү күбө болушту. Эл аралык Паралимпиада комитетинин президенти Филипп Крейвен Олимпиада туусун 2016 жылы оюндар өтө турган Рио-де-Жанейронун мэри Эдуард Паэзга тапшырып, Паралимпиаданы жабык деп жарыялады. 14-чү ирет өткөн бул оюнга 166 өлкөдөн 4000 ашуун майып спортчу катышкан эле. Медалдардын саны боюнча биринчи орунда Кытай, экинчиде Орусия жана үчүнчү орунга Улуу Британиянын спортчулары ээ болушту. Кыргызстандан эл аралык спорт чебери Эсенк Алиев 52 килограмм салмакта чалкасынан жатып оордукту көтөрүү боюнча катышып 10-чу орунга ээ болду. Азыркы саатка чейин алынган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду.
Рахмат Бакыт, бул кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы албетте таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби деген даректебиз. Фейсбукка, Твиттерге дагы кирип бизди окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метр. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 27-32 градус, Ош, Жалалабадда 29-34, Таласта 26-31, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28, Суусан Мүрөндө 19-24, Тоолордо 5-10 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын калкынын басымдуу көпчүлүгү ислам динин тутунган эл. Мына ушул ислам дини соңку жылдары мурда советтик республика деп эсептелген өлкөлөрдө азыр радикалдаша баштады деген ой кечээ Бишкекте өткөн жыйында айтылды. Жыйынга бир катар өлкөлөрдүн муфтилери катышып, исламдын радикалдашуусу менен чогуу күрөшүү зарыл деген пикирин билдиришти. Кечээки жыйын мусулман биримдиги эл аралык конференциясы деп аталды. Буга чейин да ушундай жыйын өткөн болчу, бул экинчиси. Анда радикалдуу ислам топторуна каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, салттуу ислам багыттарын өнүктүрүп түрү зарылдыгы айтылды, дейт муфтилердин жыйынына катышып келген кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Кыргызстандын муфтии Рахматулла Эгембердиев жыйынды ачып жатып, сүйрөгөн сөзүндө эл аралык бул жыйындын максатына мындайча токтолду.
Ушул жерде үммөттүн, мусурмандардын, диндин, мамлекеттин биримдигине алдыга коюп, анын өнүгүүсүндө, өсүшүндө ынтымагына бир салым кошобуз деп ушул конференцияны өткөрүп жатабыз.
Жыйынга Орусиянын, Тажикстандын, Монголиянын муфтийлери, Казакстандын муфтийинин орун басары, Пакистан жана Иерусалимден келген ислам аалымдары жана жергиликтүү эксперттер катышып, ислам дүйнөсүндөгү көйгөйлөр тууралуу баяндама жасашты. Орусия муфтийлер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнуддин Орусиядагы мусулмандардын проблемаларына токтолуп, жакында эле Татарстандагы муфтият жетекчилерине жана Дагестандагы мусулман лидерине жасалган кол салууларды жана жардырууларды санап өттү.
Их убивали не кто-то из за рубежа прибывшие.
Аларды тыштан келген тыңчылар же кайсы бир душмандар өлтүргөн жок. Аларды өзүбүздүн эле жарандар, мен мусулманмын деп айтып жүргөн өзүбүздүн эле мусулмандар өлтүрүштү. Адамга жанды Алла Таала өзү берген, ошол гана аны алып кое алат. Бирок эмне үчүн анда адамдар кол көтөрүп өзүнүн агайынын өлтүрүп жатат? Биз кандай абалга жеттик? Эмне үчүн кимдир бирөө кел мени айтып жаткан өз агайынын чыныгы мусулман эмес деп өзүн болсо чыныгы мусулман санайт?
Орусия муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнуддин салттуу исламдагы ханафи мазгабын радикал исламчылар менен күрөшүүдөгү негизги курал деп атады.
Наиболее эффективным оружием для противостояния радикалам и сектантам.
Радикалдар жана сектанттарга каршы турууда натыйжалуу курал расмий муфтияттар тарабынан көзөмөлдөнгөн, мамлекеттик бийликтер колдоого алган, ары сабырдуу, илгертен КМШ мамлекеттеринде үстөмдүк кылып келген ханафи мектеби болуп саналат. КМШ мамлекеттеринин баардык дин лидерлери сектанттарга каршы туруу аракетинде ханафи мектебинин укуктук нормаларына таянат.
Правовым положением ханафитской школы.
Пакистандагы медреселер бирикмесинин төрагасы аалым Али Омар Акбари болсо, исламдагы адашкан топтордун кемчилигин далилдеп, жалпыга билдирип туруу керек дейт. Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышкүр Нарматов да салттуу исламды бекем кармоо зарылдыгын айтууда. Ал Кыргызстанда ислам жамааттарындагы бөлүнүп жарылуучулукту жана туура эмес агымдардын ишин ачык айтууга, аларга каршы идеологиялык күрөш жүргүзүүгө мезгил жетти деп билдирди. Ал эми Тажикстандын муфтии Саид Мукаррам Абдукадырзаде радикал исламчылар тууралуу мындай дейт.
Бул жамааттар, бул күчтөр мусулмандардын бир болсуна тоскоолдук кылып жатат. Биз аларга жол бербешибиз керек. Балким алар динди туура эмес түшүнүп алгандар болушу мүмкүн. Бирок ошол эле кезде алар биздин бир туугандар. Алар менен жакшы отуруп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек.
Жыйында сөз сүйлөгөн Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Төрөбай Зулпукаров болсо, ислам дининдеги бөлүнүп жарылуучулукту мамлекеттин коопсуздугу менен байланыштырды.
Мамлекет таптакыр эле четте калбоого тийиш. Анткени ал биздин өлкөнүн жарандарын тутунган ишеними, алардын келечеги, тагдыры менен тыгыз байланышкан. Маселенин маңызы мамлекеттин коопсуздугу, эл амандыгы, журт бүтүндүгү тууралуу барат.
Талдоочулардын айтымында акыркы жылдары КМШ өлкөлөрүндө жихадчыл радикал исламчылардын таасири кескин күчөгөн, алардын Кыргызстанда да тамыр жайып баратканы белгиленүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Муфтилердин жогорудагыдай жыйыны ушуну менен экинчи жолу өтүп атат. Буга чейин да ислам динине байланыштуу орчундуу маселелер талкууланган болчу. Кечээ радикал топторго каршы күрөштү күчөтүш керек деген сөздөр айтылыптыр. Ислам жамааттарындагы бөлүнүп жарылуучулукту жана туура эмес агымдардын ишин ачык айтууга мезгил келип жетти деп Кыргызстандын өкүлдөрү айтты. Мына ушунун тегерегинде бир нече сурообузду азыр теология илиминин доктору, дин таануучу Бакыт Мурзу Ибраимовго узатсакпы деп турабыз телефондон. Бакыт Мырза, саламатсызбы? Мына аймактагы бир нече өлкөнүн муфтийлери ислам дини радикалдашып баратат, муну токтотолу деген ойлорун айтышыптыр. Кечээ айтсаңыз, мына кечээки эле Татарстандагы, анан Дагестандагы окуялардын мисалында алып карасак, мунун баарын чыныгы идеологиялык бир күрөш катары бир диндин ичиндеги деп караса болобу, же бул атайын бүлүк салыш үчүн жасалып жаткан чагымчыл аракет болушу мүмкүнбү? Сиз кандай ойлойсуз?
Муну эки жактуу тең карасак болот. Идеологиялык жактан күрөштү катары дагы бирөөлөрдүн атайын чагымчыл күчтөрдүн элдин тынчтыгын, амандыгына доо келтирүү үчүн бүлүк салуу катары да баласак болот. Жана жогорудагы өзүңүздөр байкагандай мүфтилердин чогулуп ушул радикалдуу агымдардын айтууга, аларды ачыктан ачык чыгарууга жана алар менен күрөшүүгө мезгил келип жетти деп атпайбы? Чындыгында менин оюмча бул маселеде бир аз кеч калып калышты десек да болот да. Анткени биз бул маселени көптөн бери эле айтып, көптөн бери эле акшап көтөрүп келатабыз, бирок айрыкча биздин өлкөдө да мына саясий туруксуздун абалынан ага эч ким мындай көңүл бурулбай сыртта калып келип атат да. А чындыгында бул радикалдуу күчтөр менен кантип күрөшүү керек? Аларды түздөн түз өзүңө душман кылып, ошолорго алардын алдын тороп, ошол жол аркылуу күрөшүү дагы бир натыйжа майнап бербейт да. Буну ачык эле айтып коюш керек. Мунучу
кандай жол бар?
Дүнүн бир гана жолу, биз дайым эле айтып жүргөн, жанагы элдин диний билимин, сабатын жогорулатыш керек да. Мына өзүңүздөр башка өлкөлөрдү айтпайлы, Кыргызстанды айтсак, элдин айрыкча жаштардын динге болуусу кызыгы катуу күчөп жатпайбы? Буну баары эле моюнга алат болуш керек. Буну эч ким четке кагылбайт да. Ошону кандайдыр бир жолдо, деңгээлде канааттандырыш керек. Мына биз ачыктан ачык эле мектептерге дин таануу, дин тарыхы деген сабактарды кое албай, ошонун оорасында жүрөбүз да. Буну өкмөткө деле жакшы кабыл алдырта албай атабыз. Мунучу алабыз келгенсип, мына буга чейин ушул маселени чечебиз деп жана адеп, ахлак деген сабактарды койдук эле, аны дагы жогорку класстан алып таштап, эми ордуна башка сабактарды киргизип атат. Бул жол менен аны чечүүгө таптакыр мүмкүн эмес да. А дин деген өзүнчө бир чоң окуу болуп атпайбы? Ар кандай тармактар бар, ар кандай идеология бар. Ошон үчүн буну биз жаш муундарга, келечек муундарга ачыктан ачык ошону окутуп, бул мындай тиги тигиндей деп айтышыбыз керек да. А буга чейинки ар кандай радикалдуу күчтөргө идеология кирип кеткендердин баардыгы ошондой билим алган эмес да.
Бирок диний кызыбыз. Бакыт Мырза, сиз эмне айтпадыңызбы? Идеологиялык күрөш катары дагы бааласак болот, болуп аткан нерселерди ошол эле учурда атайын жасалган бир чагымчыл аракет катары дагы бааласак болот депчи. Мына экинчи жагы канчалык үстөмдүүрөк кылат, актуалдуулук канчалык дегенде?
анын экөөнүн тең бар, ошого кел атпаймынбы? Мисалы экинчи жагы атайын сырттагы чагымчыл күчтөрдүндү атпайбызбы? Мисалы бул исламга душман болгон эми тигил же бул өлкө атын тактап эле айтпай эле коеюлу. Анткени биздин өлкөгө диний миссионер жөнөткөн башка диндин өкүлдөрү да бар да. Ошолор өздөрүнүн ишин мындай ырахат кенен кесири жүргүзө алыш үчүн ошондой радикалдуу топторду биздин мамлекетке саясат катары астына чыгарып коет да. Мисалы жөнөкөй эле мисал айталы, биздин Кыргызстанда азыр радикалдуу топ дегенде эң биринчи иретте эле Хизбут Тахыр эске келет да, любой эле адамды, же баардык адамды. Өкмөттүн деле жөнөкөй адамдын дагы элдин баары ошо менен күрөшүп, ошо менен алектенип эле ошо убактысын ошого эле коротуп жүргөнсүйт да. А бул жактан башка диндин Хизбут Тахырдан дагы өтүп кеткен катуу идеологиясы кээ бирки жамааттар бар да, эми христиан жамааттарында ачык эле айткандачы, ошолор тымызын бул жактан иш жүргүзүп атат. Эгерде биздин мамлекетте Хизбут Тахыр деген проблема болбогондо, анда тигилер балчайып көрүнүп калмак дагы, биздин өкмөт ошолорго каршы күрөшмөк да. Ошон үчүн бул сырттагылардын атайын бүлүк салуусу деле катары деле бааланат бир маанидечи.
Азыркы саясий абалга, Бакыт мырза, өлкөдөгү диний процесстер кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз сиз?
Азыркы саясий абалга сөзсүз түрдө диний таасирин тийгизе алат да. Себеби азыр учурда мына бизди түрдүү диний идеологиялык көз караштар эметип атпайбы? Мисалы биз кааласа кааласак эле азыр өкмөттө, парламентте динге ишенген, намаз кылган деле кишилер кирип атпайбы? Мисалы бул деле ошол бир таасирин катары бааласак болот дейм, бир оң маанидечи. Бирок ушуну эле тескери мааниде дагы болуп калышы мүмкүн да.
Кандайча мисал? Ошон
эми мисалы баягы салттуу ислам деп эле ошол сөзгө байланып калбадык, чындыгында андай нерсени деле талаш тартышып көрсө болот да. Баягы биздин салттуу ислам дегенден түшүнүк эми Куран менен сүннөткө баш ийип жашаган, амал кылган катары түшүнөбүз да. Мисалы ошонун сыртындагы өзүн мусурман деп, бирок башка исламдын башка бир туура эмес жамаатына ишенип алган кишилер деле кээ бирки бийликке келип калышы мүмкүн да. Ыктымал болуп калышы мүмкүн. Эми азыр андай жок, бирок келечекте болуп калса анда ал ошол жамааттын идеологиясын талашып тартышы мүмкүн да.
Мына ушуга байланыштуу дагы бир суроом да, Бакыт мырза. Кыргызстанда диний уюмдардын үстүнөн мамлекет көзөмөл кылышы керекпи? Мисалы үчүн коңшу өлкөлөрдөгүдөй болуш керекпи көзөмөл күчтүү? Же азыркыдай эле туурабы?
Ушул жерде бир проблема бар да. Биз динди мамлекеттен бөлүп салып, эни эркин таштап салгандын натыйжасынан ушул көрүнүштөр келип чыгып атпайбы? Жок дегенде кандайдыр бир бөлүгүн көзөмөлгө алыш керек да. Эми эле дегенде, жок эле дегенде ошо диний билим берүү жагын контрол кылыш керек да, көзөмөлгө алыш керек. Ар ким ар жерде окута албайсың деп мындай бир жакшына бирдиктүү программа иштеп, медресеге болобу же окуу жайы жогору окуу жайларга болобу, бирдиктүү бир диний программа берип, мамлекет ошол жагын жок дегенде көзөмөлдөш керек да. Эми антпесе биздин жаштар каалагандай идеологияны окуп барып эле анан келе эртең эле ошолор кайра Кыргызстанда бир бийликке бир башкара турган жерге келишет да. Анан кийин ал аяка тартып, бунусу бияка тарта турган болсо, конечно, өзүбүздүн бутубузга балта чапкан болобуз да. Ошон үчүн мамлекет эң эле дегенде ушул билим берүү жагын көзөмөлгө алыш керек, сөзсүз. Биз буну айтып бакча эле келип атабыз бул жагынчы.
Рахмат анда сизге, Бакыт мырза. Азаттык менен түз байланышта теология илиминин доктору, дин таануучу Бакыт мырза Ибраимов болду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Кыргызстанга Малайзиянын мурдагы премьер-министри Махатхир Махамад атайын иш сапар менен келет. Иракта жекшембидеги жардыруулардан 100 жакын адам мерт кетти. Москвада оппозициянын антикапиталисттик жүрүшү өттү. Бишкекте Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акциясы дагы өтмөй болуп атат. Лондондо Паралимпиада оюндары аяктады. Эми дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялардын айрымдарына кененирээк токтолсок, Орусиянын ыраакы чыгыштагы Владивосток шаарында Азия Тынч Океан экономикалык кызматташуу уюмунун саммити аяктап, катышуучулар жыйынтыктоочу декларацияны кабыл алды. Сөз кылчубуз Жанар Акаевда.
Курамына 21 мамлекет кирген Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун 2 жыйынына жүздөгөн жетекчилер жана өкмөт өкүлдөрү катышты. Талкууларда суу менен камсыз кылууну жакшыртуу жана аймактагы экономикалык интеграция маселелерине басым жасалды. Орус президенти Владимир Путин саммитте сүйлөгөн сөзүндө илең салаан калыбына келип жаткан глобалдык экономиканы жакшыртуунун мыкты жолу соодада деп, протекционизмге каршы чогуу аракеттенүү өтө маанилүү экенин кошумчалады. Кытай президенти Хузентао болсо өлкө экономикадагы өсүүнү туруктуу кармап турарын айтты. Кытайда өндүрүштүн кашандоосу дүйнө экономикасындагы өсүшкө кедергисин тийгизет деген кооптонуу күчтү. Ал эми АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон протекционизм убактылуу гана пайда берерин, бирок кооперацияга жолтоо болуп, инвесторлорду үркүтөрүн айтты. Ошондой эле Клинтон:
One recent study, however, found that more than 70%
жакындагы бир изилдөө Азиянын өнүгүп бараткан өлкөлөрүндөгү компаниялардын 80%нен көбүнүн жетекчилер кеңешинде аялдар жок экенин көрсөттү. Дүйнөлүк банктын жана башкалардын эсебинче, АРС региону аялдарды экономикага катыштырбай, жылына 40 миллиард доллардан көп жоготот.
Are costing the APEC region more than 40 billion dollars in lost GDP every year.
Деди Клинтон айым. Саммиттен кийин кабыл алынган документте биз АТЭК'тин лидерлери коррупция менен күрөшүүнү, экономикадагы жоопкерчиликти жана ачык айкындыкты камсыздайбыз деп жазылган. Ошондой эле АТЭК'ке мүчө өлкөлөрдүн каржы системасын бекемдөө жана баалардын кескин түшүп жатышы менен күрөшүү зарыл экени айтылат документте. Саммиттин алдында коюлган максаттардын баары ишке ашып, АТЭК'тин ишмердиги бекемделип, ишкер чөйрөгө жаңыча багыт бере алдык, деди президент Владимир Путин саммиттен кийин өткөрүлгөн маалымат жыйынында. Саммитти ыраакы чыгышта өткөрүүнүн зарылдыгы бар беле деген суроого Путин мындайча жооп берди.
Для того, чтобы провести собственно саммит, можно было выбрать другое место. И сделать это дешевле.
Биз саммитти башка жерде өткөрүп, чыгымдарды азайсак деле болмок. Анда мындай федералдык университет болмок эмес. Анда илим билимдүү, интеллектуалдуу адамдарыбыз ыраакы чыгышта болмок эмес. Биз мындай максаттар үчүн чыгымды аябашыбыз керек.
Нам нужно вот осуществлять такие расходы на такие цели.
Деди президент Владимир Путин. Путин саммиттин алкагында Кытайдын, Жапония, Түштүк Корея мамлекет башчылары, Элдик валюта корунун директору Кристин Лагард менен жолугушту. Азия Тынч Океан экономикалык кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдө дүйнө калкынын дээрлик 40% жашайт жана экономикасы дүйнөлүк экономиканын 55%ына туура келет. АТЭК'тин кийинки саммити 2013 жылы Индонезиянын Бали аралында өтөт. Жанар Аккаев, Азаттык.
Эми кезекти эл аралык басма сөз боюнча жасалган серепке берели. Профессор Усман Акын Ибраимов даярдаган баяндамада өткөн аптадагы эл аралык басма сөздө эмне деген маселелер козголуп, кандай анализдер жарыяланганы тууралуу сөз болот.
Европадагы терең финансылык кризис, Америка менен Япониянын өспөй аткан экономикасы, ошону менен бирге камчылансаң да жеткирбей кеткен Кытай, араб дүйнөсүндөгү кыйраткыч революциялар, диндердин күчөп бараткан кагылышы улам барган сайын ой жаратууда. Деги дүйнө кай жакты көздөп баратат? Марска конуп, ташы менен кумуна чейин фото сүрөтүн көрүп, чөнтөк телефон аркылуу дүйнөнүн каалаган жери менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк алган заманда адамзат өз ара тил таппай, дүйнө кайра кедерине кетеби деген суроо азыр нечен мыктымын деген эксперттерди, ойчулдарды ойго салууда. Ошондой анализди белгилүү орус эксперти Модест Калеров Независимая газетасында ортого салды. Анын оюнда араб дүйнөсүндөгү батыш ар кандайынын колдоп жаткан төңкөрүштөрдүн пайдасына караганда зыяны көп болот экен да, анын терс таасири бара бара түндүк жакты көздөй тарап, акыры курдтар эң көп жашаган үч мамлекет, атап айтканда Түркия, Сирия жана Ирак тополоңго түшчүдөй. Андан соң Армения менен Азербайжан кайрадан кагышып, ортосуна терең жик салган Тоолуу Карабах үчүн катуу жаңжал чыгат, дейт орус эксперти. Акыр аягында Орусиянын ансыз да эч бир тынчыбай аткан Кавказ тарабы козголуп, ага Путиндин бийлигине нааразы болгон оппозиция кошулташыл болуп, айтор орус эксперти Модест Калеровдун болжолуна караганда дүйнөнүн келечеги, анын ичинде Орусиянын келечеги да бир топ эле проблемалуу болот сыяктанат. Бирок ошол эле Орусия кече жакында өтө маанилүү бир иштин өтөсүнө чыкты. Атап айтканда Владивостокто ыраакы чыгышта Азия континентинин Тынч океанды тегеректеп жашаган мамлекеттеринин башы кошулуп, Америка, Япония, Кытай, Таиланд, Вьетнам сыяктуу экономикалык лидерлер жыйналып, эркин соода жүргүзүү, бизнесмендерге виза маселесин жеңилдетүү сыяктуу көп маселелер каралды. Владивостоктогу саммитке батыш басма сөзү абдан катуу көңүл бурду. Wall Street Journal'дын пикири боюнча, бул саммиттин пайдасы Япония үчүн чоң болчудай. Путин деп жазат журнал. Үчүнчү жолу президенттикке келгенден кийин Япония менен жарашуу демилгесин биринчи жолу көтөрдү. Ал эми жарашуу деген сөз Орусия чынында эле Японияга эзелтен бери тиешелүү болуп келген Курил аралдарын кайтарып берсе гана болушу мүмкүн. Анда Япония капталында турган Иракка, чыгышка жана Сибирге опол тоодо инвестицияларды берүүгө даяр. Нью-Йорк Таймс гезити Владивостоктогу мамлекет жетекчилеринин жолугушуусун орус геосаясатынын чыгыш тарапка бет бурушу деп жазды. Ал эми Лондондо чыккан Таймс гезити Путиндин бул саясатын батышка болгон анын таарынычынын ич күптүсүнүн белгиси, андан көрө орустар дүркүрөп өсүп бараткан күнчыгыш мамлекеттери менен тыгыз алака түзүп, газ менен карамай сатуудан зор пайда көрүүнү максат кылып жатат деп белгиледи. Өткөн аптадагы да бир маанилүү саясий окуя Барак Обаманын президенттик экинчи мөөнөткө расмий түрдө аттанганы десек болот го. Рас, Түндүк Каролина штатындагы Шарлотта шаарында демократтардын курултайы эч кандай сюрприз же сенсация алып келген жок. Себеби Обаманын эмне деп айтары, эмне убада кылары башынан белгилүү болчу. Бирок аны азыр Америкада аябагандай популярдуу мурунку президент Билл Клинтондун колдогону, Обаманын атаандашы Митт Ромнини абдан ишенимдүү кылып сындап бергени америкалыктарга бир топ катуу таасир этти деп жазат жогоруда аталган Wall Street Journal. Азыр Обаманын рейтинги кайрадан алдыга чыкты. Бирок алдыдагы 60 күндүк шайлоо марафонунда кимиси элдин купулуна толуп, кимиси биринчиликти алат. Бул азырынча алдын ала болжол кылууга кыйын маселе, дейт Вашингтондо чыккан Time журналы. Ага бир катар олуттуу себептер бар, дейт экинчи бир жаңылык агенттиги РБК Daily. Биринчиден, Америкада жумушсуздук эч бир кыскарбай жатат. АКШнын ички карызы 16 триллион долларга чыкты. Башкача айтканда, ар бир америкалыкка алган эмес жаңы төрөлгөн ымыркайга да бөлө келгенде 51 миң доллардан ашуун карыз туура келет, дейт РБК Daily. Учурдагы АКШнын бюджеттик тартыштыгы болсо 1.2 триллион доллар. Кыскасы, азыркы дүйнөдө проблема деген толтура азайган жок, көбөйүүнүн үстүндө. Атаңдын көрө дүйнө арбыды мээнеткүнүгө деп Манаста бекерден айтылбаган белем. Сиздер үчүн дүйнө басмаларын барактап чыккан Осман Акын Ибраимов.
Бул басма сөз баяндамасы биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбызга дагы сөзсүз жайгаштырылат. Сиз Азаттыктын толкундасыз. Өткөн аптанын соңунда журналисттердин тилектештик күнүнө арнап Ишимханов фонду бильярд жана шахмат боюнча турнир өткөрдү Бишкекте. Турнир белгилүү журналист коомдук ишмермелиси Ишимхановдун жаркын элесине арналды. Анын жыйынтыгы кандай болду, кимдер утту? Бул тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Бишкектеги Дасмия эс алуу борборунда өткөн шахмат жана бильярд боюнча мелдешке маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана маданият ишмерлери катышты. Шахмат акыл таймашында жазуучу Асыкбек Оморов баш байгенин ээси болду. Улуттук телерадио корпорациясынын кызматкери кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков экинчи орунду камсыз кылды. Эркин журналист Курманбек Турумбеков үчүнчү болду. Ал эми 30 ашуун журналист жана маданият кызматкерлери бильярд мелдешине катышып, таймашуу курч мүнөздө өткөнүн башкы калыс Ильяс Адамов Азаттыкка маалымдап, жакшылап машыкса журналисттерден да мыкты оюнчулар чыкчудай деди.
Журналисттер да күчтүү ойнойт, кечилердин арасында келечекте күчтүү спортчулар жакшылап машыгыш керек анын үчүн.
Белгилүү журналист коомдук ишмер Мелис Эшимхановду эскерүүгө арналган бильярд мелдешинин баш байгесин НБТ телеканалынын кызматкери Ринат Турганалиев жеңип алды. Экинчи орун Алиби гезитинин кызматкери Тынчтыкбек Алтымышевко кайгарылды. Турнирдин жеңүүчүлөрүнө акчалай жана баалуу сыйлыктар, дипломдор тапшырылды. Кыз келиндер арасында бильярд мелдешинде эстрада ырчысы Гүлнур Асанова жеңүүчү деп таанылды. Финалда Эркин Тоо гезитинин бөлүм башчысы Сымбат Максутова Гүлнурга аз упай менен утулуп экинчи болду. Үчүнчү орунду камсыз кылган Жаңы Агым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаева бильярд ойногонду кесиптеши жана устаты маркум Мелис Эшимханов үйрөткөнүн Азаттыкка айтып берди.
Мелис шахмат, бильярд, футбол үчөөнү абдан чоң көрөрман эле. Өзү эле жалгыз ойнобой, ошо биз иштеп жүргөндө ошо коллективдин баарын ошо жака тартчу. Мелис байке мага бильярд ойногонду үйрөткөн. Үйрөткөн оюнун улап биз дагы ойноп келатабыз. Хобби болуп калды бильярд. Мындай нерсе дайыма өткөрүлүп турса жакшы болот эле,
деди Аскер Сакыбаева. Быйыл Мелис Эшимханова атындагы фонд түзүлүп, интернет сайт ачылганын, журналисттер арасында футбол, шахмат жана бильярд боюнча мелдештерди уюштуруп жатканын маркумдун жубайы Асель Эшимханова айтып, жолдошу спорт көрмөнү болгонун эскерди.
Кандай жерде иштебесин, кандай болбосун убакыт таап, жумасына бир жолу жок дегенде сөзсүз футбол ойночу. Бильярд менен шахмат болсо колу бош болгондо көп ойночу да. Журналисттерди чогултуп, ушундай майрамдарда, дем алыш күндөрү сөзсүз ушундай турнирлерди көп өткөрүп, колдоо алып турчу да.
деди Асель Эшимканова. Белгилүү журналист Мелис Эшимканов 2001 жылы каза болгон. Ал жаш кезинде футбол боюнча Уландар командасынын капитаны болгон. Бош убактысын футбол, бильярд жана шахмат ойноого жумшаган. Ошондой эле айрым спортчуларды жана маданият ишмерлерин колдоого алып келген. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ушуну менен Азаттык уналгысынын дүйшөмбүгүнкү таңкы уктуруусу аяктап баратат. Кийинки жарым саатта орус тилинде даярдалган Борбор Азиядагы өткөн аптадагы орчундуу окуялар жөнүндөгү перекресток берүүсү ООДО болот. Студияда режиссер Сезбек Бекжанов мен Рахат Кенешова сиздер менен эртеңге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар. Перекресток.